Eyo evuniza mama akwebwa okubanga yeika ikaine kumwana we owobwa lw'emyaka esatu eyamuva mu ntumbwe atyo yamwita era nga bino bibeirewo olunaku olwaleero wali mu zooni eyetebwa Lusaze mu Lubaga Division eri mu kibuga eky'e Kampala era ng'omugenzi amanyikwa Kwame Nagga ayongeirwe Neira okunoonenkereza okutontono kwekirambika nti maama ono ayitibwa Aine Shiva ow'emyaka 24 egy'obukulu agwire ku muwala we atyo yamukuba ebiso ebimutwere mu bulamu obw'ensi eno aye nga kino kiririre iba wayitibwa bakwatanisa Dickson okuba ng'abeire azirawo botini omukazi ono ye n'abeire aligezaako okuba ate nga yetuula mu bulamu obw'ensi eno ng'ali kwenda kwesala nkoto aye nga kikebwa nti abakumbu bano ababiri bamaze entangamu empanvu nga tibalina obutagemagana mu maka era nga bakola bati batandika okulwanagana botini omwogezi wa poliisi okuvaako ali mu kibuga eky'e Kampala n'emiriraano bamweta SP Rachel Kawala aka kaisa amawulire gano
nga okunoonyeza kulaga nti amawo mugenzi Aine Shiva w'emyaka 24 ono yakakkanye omwana ono w'emyaka esatu nga muwala ono n'amutta ng'ono yamufumise ebiso ebyamuviiriddeko okufa kigambibwa nti taata w'omwana ono teyabadde w'ewaka era ono bwe yamaliriza okutta omwana ono naye n'agezaako okwagala okwetta ng'era ono yeesaze mu bulago nga kigambibwa nti awaka wabaddewo obutabanguko mu maka nga naye omukyala ono tumukutte naye nga we twogerera afuna bujjanjabi naye ng'era ffe tumukuuma.